เรื่องของคุณสุวภานะฮะที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะมาดูที่แกเขียนไว้เกี่ยวกับกฎการลงทุน7ข้อของวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยนะฮะก็ในฐานะที่แหมทุกคนก็รู้นะวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เป็นกูรูทางด้านการลงทุนที่เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอ่ะนะฮะ
80กว่าแล้ว
มันนั้นแกก็พูดถึง7ข้อนะยกตัวอย่าง7ข้อในการที่จะสนใจลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นเนี่ยนะฮะข้อแรกก็คือ manager must have integrity and talent นะอันนี้ก็กรณีที่เวลาเราจะไปลงทุนในกองทุนหุ้นเนี่ยเราก็ต้องดูอะไรเราก็ดูผู้จัดการการลงทุนบางทีเราไปดูผลประกอบการในอดีตซะส่วนใหญ่นะแต่จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะดูด้วยว่าสไตล์ของผู้จัดการการลงทุนเนี่ยที่เขาจะไปดูแลกองทุนเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
นี่เขาเปิดเผยไหมคุณโก้
โดยปกติเนี่ยตัวฟันเมนเจอร์เนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยนะไม่ค่อยรู้หรอกแต่เราจะรู้จากสไตล์ของแต่ละบลจ.ว่าเขาแต่ว่าในภาพใหญ่ก็จะเห็นเข้าไปดูในบลจ.มันก็จะมีไอ้คณะกรรมการบริหารนะซึ่งก็พอจะดูได้ในระดับหนึ่งซึ่งอันนี้คำแนะนำก็คือผู้จัดการลงทุนที่ดีก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนนะข้อที่2นะฮะก็บอกว่า invest by facts not emotions นะก็อย่างที่ว่าการลงทุนที่ดีก็ต้องยึดหลักจากข้อมูลและข้อเท็จจริง อย่าเอาอารมณ์เป็นตัววัดนะข้อที่3 buy wonderful business not sugar butts อันนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเราก็ควรลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานที่มันมั่นคงแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหมันจะเป็นก้นซิก้าแล้วอ่ะแล้วคุณกระโดดเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงก็คืออย่าไปสนใจบริษัทที่อยู่ในภาวะยากลำบากต่อให้ราคามันลงมาก็เหอะนะเพราะว่าถ้ามันไม่ธุรกิจมันไม่มีอนาคตก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะข้อที่4ก็คือ only buy stock that you understand มันนั้นก็คือคุณก็ควรจะลงทุนในกิจการที่คุณเข้าใจอ่ะ
เข้าใจครับ
ข้อที่5 when you see a great opportunity take it ก็คือถ้าคุณเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็อย่ารีรอโดดเข้าใส่ข้อที่6 don't sell unless the business fundamentals change ก็คืออย่าได้ขาย
ถ้าบริษัทนั้นมีพื้น
คือเวลาคุณลงทุนเป็น VI เนี่ยใช่ถ้ามีพื้นฐานที่ดีแล้วคุณเป็น VI เนี่ยถึงแม้ในบางจังหวะบางเวลาหุ้นมันจะปรับตัวลงมาอย่างเงี้ยตอนเจอโควิดเงี้ยแต่ตราบใดที่ fundamental คือปัจจัยพื้นฐานมันยังไม่เปลี่ยนแล้วอนาคตของธุรกิจมันยังไปได
้
เขาก็บอกว่า don't sell ยกเว้น unless the business fundamental changeตัวอย่างรูปธรรมคือธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี้คุณจะขายไหมถ้าช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหยังไม่เห็นแสงสว่างเลยเนี่ยมันอาจจะต้องขายนะแล้วก็อาจจะเดี๋ยวว่ากันอีกทีพอทุกอย่างคลี่คลายค่อยว่ากัน
หรือแบ่งออกไปบางส่วน
ถูกต้องข้อที่7 buy at a price below intrinsic มันอ่านว่าอะไรเนี่ยvalue เมื่อตัดสินใจลงทุนในหุ้นก็ควรจะพิจารณาเลือกที่ราคาที่เหมาะสมก็คือดูราคาที่มันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแต่นี่อาจจะมีการพูดถึงมูลค่าที่แท้จริงว่ามันคำนวณราคาหา valuation ยังไงนะส่วนมากเขาก็จะดูผลประกอบการในอนาคตแล้วคิดย้อนกลับมาเป็นราคาปัจจุบันก็ price PE ที่เราพูดถึงแล้วนะแล้วก็อาจจะเก็บข้อมูลจากบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์พิจารณาว่าเราเชื่อในข้อมูลที่เขาแสดงหรือไม่นะแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่า be smart no one cares about your effortOnly the result matter ก็คือไม่ว่าจะใช้วิธีไหนจะหาข้อมูลยากลำบากสักแค่ไหนแต่จำไว้ว่าสุดท้ายมันดูผลลัพธ์
ดูที่ผลลัพธ์ดูที่ bottom line
ครับผมส่วนอันนี้ก็เข้าท่าดีก็คือ8 habits to keep your investment growing นะฮะก็คือ8พฤติกรรมที่จะทำให้การวางแผนการเงินลงทุนของคุณเติบโตในทิศทางที่วาดหวังไว้หลักการสำคัญก็คือตระหนักไว้เสมอว่า pay yourself first ไอ้คำว่า pay yourself first เนี่ยไม่ได้ใช้เงินในปัจจุบันให้มันหมดไปเลย pay yourself first นะ
ครับ
ความหมายนี้หมายถึงว่าคุณมองตัวเองในอนาคตเพราะนั้นคุณต้อง pay yourself first เพื่อคนในอนาคต
ก็คือตัวคุณแต่ในอนาคต
คุณอย่าให้ไอ้คนในอนาคตเนี่ยมันมาด่าว่าคุณในปัจจุบันมาแบบเพราะมึงนี่แหละ
ทำให้
กูถึงไม่มี
ช
ี
วิตอยู่ตอนนั้นเป็นแบบนี้
ใช่ไหมเพราะนั้นก็คือรายจ่ายแรกที่คุณควรจ่ายก็คือจ่ายเพื่ออนาคตตัวเองสำหรับเงินออมและเงินลงทุนและควรเป็นก้อนแรกที่เราควรจะเซฟแล้วก็ลงทุนนะเพราะเป็นสิ่งที่เราจำต้องทำนะเพราะนั้นคิดไว้เสมอว่าอะไรที่ควรจ่ายก็คือตัวเรานั่นแหละคือควรจ่ายข้อต่อมา look rich or be rich ก็อันนี้ก็เป็นไอพฤติกรรมยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาก็เตือนเอาไว้ว่าหลายคนอยากดูรวยก็คือ look richด้วยการเลือกใช้ของที่มีไลฟ์สไตล์มีการใช้ชีวิตที่เกิน beyond your money in the pocket เนี่ยนะฮะแต่คนที่ดูรวยกับคนที่มีเงินมันต่างกันตรงนี
้
แล้วสุดท้ายเราก็มักจะได้ยินแล้วก็บอกเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยบอกคนรวยเขาใช้ชีวิตแบบสมถะไม่จำเป็นต้องกินหรูถือแบรนด์หรือทริปท่องเที่ยวตลอดเวลาถ้าเราไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได
้ครับ
คือคุณสมบัติของคนรวยอย่างหนึ่งคือเป็นคนมัธยัสถ
์เขาใช้เงินเป็นผมไม่อยากจะเรียกว่าขี้เหนียวแต่เรียกว่าใช้เงินเป็น
มัธยัสถ์ไงมัธย
ั
สถ์ไม่ถึงขนาดขี้เหนียวนะฮะแล้วก็เขาก็จะใช้เงินให้รางวัลกับชีวิตบ้
าง
แต่เขาไม่ได้ให้ทุกวัน
ไม่ใช่ตามอารมณ์ของตัวเอง
เขาก็อาจจะไปท่องเที่ยวบ้างปีละครั้งไปฮอลิเดย์เพื่อไปเปิดโลกทัศน์เพื่อไปพักผ่อนเพื่อไปชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อข้าวซื้อของเนี่ยก็บางทีมันก็เป็นอะไรที่พูดเกินเลยไปว่าแบบอย่างบัฟเฟตต์เงี้ยไม่ใช้รถเก่าๆผมว่าไม่จริงหรอกบัฟเฟตต์ก็มีเครื่องบินส่วนตัววะมันก็มีแหละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้บ่อยๆ
ไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่
อเขาก็มีไว้สำหรับบางอย่างคือชีวิตธรรมดาเขาก็ใช้ชีวิตธรรมดา
สมดุลน่ะเขาใช้ชีวิตแบบสมดุลแล้วกัน
ครับข้อที่3 use your credit card wisely อันนี้ก็นะ ไม่ต้องพูดเลยอันนี้ก็เข้าใจดีนะก็คือบางทีไอ้เครดิตการ์ดเนี่ยมันช่วยให้เรา impulse จ่ายออกไปเร็วอ่ะเพราะนั้นเราก็ควรตระหนักว่าบางเรื่องมันควรจะดีเลย์ไว้บ้างเอากด72ชั่วโมงมาใช้ซะบ้างว่าแบบเฮ้ยอย่าใจเย็น
อย่าพึ่ง
ถ้าผ่านไป3วันแล้วเนี่ย
ยังอยากอยู่
นี่แสดงว่าเออมันคงอยากจริงว่ะ ก็เพราะนั้นก็อาจจะให้รางวัลชีวิตซะหน่อย
ครับ
ข้อที่4
organize
your financial account นะก็คือไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเวลาจะเริ่มวางแผนทางการเงินตัดสินใจลงทุนอะไรเนี่ยคุณก็จะต้องจดบันทึกแล้วก็อัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันวัดผลการลงทุนเป็นระยะเพื่อให้การบริหารจัดการให้มันเป็นไปตามเป้าหมาย
ครับ
ข้อที่5เขาบอกว่า don't getting comfort on debt ก็คืออย่าไปคิดว่าการเป็นหนี้เฮ้ยชิว
ๆ
เดี๋ยวก็หมุนได้เดี๋ยวเฮ้ยผ่อนขั้นต่ำก็ได้เว้ยอะไรเง
ี้
ยยิ่งตอนนี้หลวงบอกไม่ต้อง10แล้วเหลือ5เอง
ยิ่งดีใหญ
่ยิ่งดีเอ้าใช้มันเข้าไปนั่นแหละอันนั้นก็จะนรกมาเยือนข้อที่6 plan first spend less นะก็คือการวางแผนที่ดีก็จะทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและมีประสิทธิภาพในการใช้เงินก
็
คือก็ทำบัญชีรับจ่ายทำงบประมาณการทำบัญชีรับจ่ายเนี่ยมาทำให้รู้พฤติกรร
ม
แล้วจากอันนั้นเราก็มาดูรายได้เรารายจ่ายที่เราเป็นอยู่แล้วเราก็มาคิดว่าเพื่อปรับปรุงสภาพการเงินของเราให้ดีขึ้นเราจะบริหารงบประมาณยังไงก็ตั้งทาร์เก็ตการบริหารงบแต่ละเดือนไว้แล้วหลังจากนั้นก็จดบันทึกต่
อ
ว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าน
ะฮะ
ข้อที่7ก็พูดถึงเรื่องของ tax planning นะฮะเขาก็บอกว่าไอ้การลงทุนเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการ
บริหารภาษ
ีนะโดยเฉพาะเรื่องของไอ้พวกกองทุนลดหย่อนภาษีต่างๆนะอย่างProvident Fundมันก็ไปลดหย่อนได้ใช่ไหมแม้แต่เราลงเนี่ยนะประกันสังคมมันเอาไปลดได้ตั้ง700กว่าบาทนะแล้วก็ประกันแล้วก็พวกกองทุนต่างๆ
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นก็ ควรจะสนใจเรื่องเหล่านี
้
ส่วนข้อที่8ก็คือ don't wait too long to start อันนี้ก็เราก็เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตัดสินใจได้เร็วก็มีโอกาสถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าใช้เม็ดเงินแบบดอลลาร์คอสน้อยกว่าเพื่อให้ไอ้เนี่ยทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นมันก็จะเอามาช่วย
ใช
่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเอามาฝากไว้